galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa maalin axada oo bisha juune sanadka 2022-ka ay tahay 6:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo boggeyna internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabnimo iyo wararka v o edana waxaad ila socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo ee wararka galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska maalinta xorriyadda ee 26-ka juun.
waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ah ummadda soomaaliyeed 62 guuradii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen 26-ka juun oo runtii maalintii ugu horreysay dalka soomaaliya ayad oo xor ah ciiddooda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaaliya leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee nabadda iyo dhismaha dowladda.
waa dhallinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah, sida waxaa ka mid a tahriibka oo kale, waxaa ka mid a qaxootiga iyagoo dalal shisheeye qaxooti ku ah, adeegsiga isticmaalka daroogada ama maxduuriyaha, shaqala-aanta oo iyadana sii maraysa 70% ama inta sarraysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. iyada oo duulaanka ruushka ee ukrain uu yahay hubanti mid hareyn doona shirka neto ee madrid sbain ka socda, ayaa xulufada kale ee reer galbeedku waxa ay tahay inay qiimeeyaan, ayaa la yiri, sida calooshad u shaqaystayaal reer afrika ah oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha ruushka valadimir putin ay ugu sii faafayaan moscow. sbain ayaa marti gelinaysa shir madaxeedka ah oo ka dhacaya talaadada toddobaadkan ilaa khamiista. sbain waxaana la doonayaa in xoogga lagu saaro u dhowaanshiyaha afrika iyadoo loo ololeynayo diiradda sidii lagu saari lahaa dhinaca dalalka koonfureed ee yurub ee dokumentiyada cusub ee qeexaya aragtida neto ee caqabadaha iyo howlaha dhinaca amniga. fikradaha istaraatiijiyadeed iyo dokumentiyadan shaqada ee ugu muhiimsan ee neto ayaa noqonaya kadib heshiiska waqooyiga atlantic ee la aasaasay sanadkii 1949-kii, kaasi oo ka kooban qodobo muhiim ah oo haysta in weerar hal xubin oo ka mid ah neto haddii lagu qaado uu yahay dhammaan in la weeraray wadamada neto. qiimeynta amniga ayaa waxaa loo cusboonaysiinayaa waqtigan qiyaasii 10 sano ee lasoo dhaafay waqtigii ugu horreysay si markaasi dub habeen loogu sameeyo ajendaha dhinaca amniga ee galbeedka, ayaa la yiri. nooca hadda ayaa lagu ansixiyey lisbon sanadkii 2010-kii, waxaana la sheegay in khatarta dagaalka caadiga ah ee dhinaca dhulka ee neto ay hoos u dhacday, si markaasi cad umaysan hadlin walaaca ay ka qabaan xasilooni darada afrika. laakiinse waqtigan markii la fiiriyey ayaa la yiri dagaalada ukrain ayaa waxay noqonayaan kuwa weji kaleeto soo cusboonaysiiyey. marka loo eego dalalka afrika ee qaar ka mid a dhallinyaradooda, ayaa la yiri, calooshad u shaqaystayaasha ah ay ka qaybgalayaan dagaalkaasi ukrain. ugu yaraan 20 dhallinyaro ah ayaa meedkooda laga helay goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada london la yiraahdo ee ku taala koonfur afrika axadda maantita ah. tirada ayaa waxay u korortay 20 kadib markii 3 ka mid a dhallinyaradaasi ay ku dhinteen isbitaalka sida la sheegay, laakiinse weli ma jirto wax caddeen ah oo la xiriirta geeridooda waxa keenay. waxaa jira in 2 qof ay xaaladooda aada u daran tahay, sida tv-yada gudaha dalkaasi ay ku warramayaan. goorsii horreysay afhayeenka booliiska oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay socdaan baaritaanada la xiriira waxa keenay dhimashada dhallinyaradan oo markaasi xalay ku caweynayay senary park meel la yiraahdo oo magaalada east london ee dalkaasi koonfur afrika ah. weli waxaan wadnaa, ayuu yiri, baaritaanada la xiriira xaaladaha ku xeeran arintan dhacdadan. wuxuu kaloo sheegay in dadka la laayay ee geeriyooday da'dooda ay u dhexeysa 20 ilaa iyo 18 sano jir. gantaalada ruushka ayaa axadda maanta taa waxaa lagu garaacay caasimada ukraine ee kiyev maalin un kadib markii magaalo muhiima oo ku taala bariga dalkaasi ay gacanta u gashay ciidamada ruushka iyadoo ukraine iyo madaxda kaleeto ee caalamkuba ee kuwa reer galbeedka ugu badan yihiin ba ay ka shirayaan sidii wadahadallo cunuqabateen dheeraad ah oo la saaro moscow loo meelmarin lahaa ilaa iyo afar qarax ayaa saacadihii hore ee maanteeto oo axad ah lala bartilmaameed sida magaalada kiyev waxaana ah ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee weerar noociisa ah lagu qaado magaaladaasi toddobaadyo gudahood laba qarax oo kaleeta ayaa laga maqlay duleedka koonfureed ee magaalada gelinkii dambe ee maalintii shalayto sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee reuters oo isagu markaasi warbaahinta la hadlay lixiyolabaatanka juun oo maalin wanaagsan ayaan idiin rajaynayaa intiina nagala socoto bariga afrika waxaa meelo badan oo soomaaliya ka mida laga xusay xalay iyo maantaba munaasabada xorriyadda ee lixiyolabaatanka juun madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay sanad guurada lixdan iyo labaad ugu hambaliyayay shacabka soomaaliyeed wuxuuna sidoo kaleta sheegay in munaasabadan ee dadka soomaaliyeed u tahay fursad ay ku saxan karaan qaladaadkii horey u dhacay iyo mid lagu mideeyo caqligooda cilmigooda iyo cududooda si ay uga baxaan dhibaatooyinka waddanka hortaagan warbixin amuurtaasi ku saabsan waa munaasabada lagu maamuusayay mid ka mid ah labada maalmood ee xorriyadda ee soomaaliya u dabaaldegto ayaa waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda saraakiil ciidan iyo qaybaha bulshada guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey qiimaha ay leedahay lixiyolabaatanka juun waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in lixdan sano kadib ay kala maqan yihiin gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed
caawa waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ummadda soomaaliyeed lixdan iyo laba guuradii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen lixiyolabaatanka juun oo runtii maalintii ugu horreysay dalka soomaaliya ayada oo xur ah ciiddooda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaaliya leedahay waxaan aad iyo aad ugu xumahay annaga oo lixdan sano kadib inaan gobolladii waqooyi xorriyad ugu horreeyey ayaga maaragtay ku guulaystay in maanta ay naga godoodsan yihiin mas-uuliintooda naga maqan yihiin waa runtii arrin aad ugu damqanno aad ugu xunnahay arrintaas sida madaxweyneena ballanqaaday anagu dhan aan ballanqaadnay anigu maalintii aan baarlamaanka hortiisa ku hadlayay waa sheegay arrintaas wax kasta ka hor inaan maaragtay u howlgalno sidaan ku qanin lahayn walaalaheeni midnimadeeni sideeday usoo noqon lahayd inaan u howlgalno waa waajibna saaran dhammaanteena ogaada
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda ayaa ku dheeraaday dadaalkii dalka loogu xoreeyay isticmaarka inay kaalin weyn ku lahaayeen gobollada waqooyi wuxuuna sheegay intaa beddelkeeda ay waqti gelin doonaan sidii ay ku xallin lahaayeen tabashooyinka ay qabaan dadkaasi
dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiiggooda libta lixiyolabaatanka juun ayaga ayaana si gaara astaan ugu ah midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed reer waqooyi la-aantood ma suurto gasheen waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doonno xallinta tabashooyinkii si loo helo soomaali heshiisa oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata arrimaheedana guulla ku gaarta si wadajir ah
ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in isaga iyo madaxweyne xasan sheekh ay ka go'an tahay sii wadista wadahadallada soomaaliya iyo somalilan
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabaddan waxaa ka go'an in si dhab ah loo galo wadahadal ama loola galo wadahadal walaalaheenna reer waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raalligelisa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaa kaloon ballan qaadayaa in xukuumadda aan anugu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhoweynaya labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah oo halka shacab dabcan isku ah. Waxaan rajaynayaa in ay dadka walaalaheena ee reer waqooyi ay niyad samaan naga fishaan. Waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan jecelnahay, waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan ka shaqayn doono dantooda oo ayna marnaba dhacaynin wax haba yaraatee shacabkaas iyo maamulkoodaba dhidigu aynaan ka shaqayno. Waxaan ku soo gabagabaynayaa 62 sano kadib waxaan filayaa in uusan inagu jirin qof raalli ku ah meesha aan maanta taaganna inaan taagnaan.
Gabagabadii munaasabadda oo ku beegnayd 12 saqdii dhexe ee habeennimo ayaa calanka Soomaaliya laga saaray gudaha aqalka dowladda hoose ee Xamar. Mana jirin wax bulo leera oo loogu dabaaldegay munaasabaddii xalay, iyadoo dhaqaalihii lagu bixin lahaa oo gaarayay $60,000 loo weeciyey dhanka gurmadka abaaraha, sida uu goobta ka sheegay Cismaan Abuukar Dube oo ah sii hayaha wasiirka warfaafinta.
Xaaladaha jira ee abaaraha iyo duruufaha dalku ku nool yahay markii la arkay, madaxweynuhu wuxuu amar nagu siiyey sannadkan inaanu wax ka bedelo qabanqaabadii hore oo aanu yareyno dabaaldegyada, xafladaha, cashooyinka iyo bakaanbaka faraha badan aanu yareyno. Madaxweynuhu amarkaasina siiyey. Waxa kale oo aydaan arki doonin caawa bahalkii la ridi jiray ee buloleerka la odhan jiray. Waxaa ku bixi jiray lacag aad u badan oo $60,000. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amar ku bixiyey in loo wareejiyo abaara.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay mahadsanad qoyste. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa ayaa la yiri in uu soo dhiso golo wasaaradeed oo ka shaqayn doono howlaha culus ee horyaala Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh. Haddaba aragtida kala gedisan ay bixinayaan dadku xukuumad noocee ayaa muhiim u ah. Warbixintan waxaa soo diray isla wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeen ayaa ka warbixiyey sida ay la tahay in loo soo xulo golaha xukuumadda cusub.
Marka ugu horreysa waxaa ku waajib ah inuu sameeyo la tashi ballaaran uu la tashto waxgaradka siyaasiyiinta, yacni heerarkeeda kala duwan, oo weydiiyo qof walba talooyinka iyo mataqaanaa ugu habboon ee waqaabka wax lagu soo xuli karaa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo, marka koowaad waxaa habboon inay noqoto xukuumad kooban. Baarlamaankana waa inuu ku qanciyo kala hadlo in bacdaba ay shaqo muhiima oo sharci dejina ay dalka u hayaan. Waxaa habboon inuu maaragtay xukuumadda inteeda badanba uu maaragtay bannaanka ka soo dhiso, bacdama dad aada iyo aada mataqaanaa ee aqoon iyo waayo aragnimo iyo nuuc walbaba bulshadii Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo bannaanka joogaan. Marka anigu waxaan kula tali lahaa inuu maaragtay haddii uusan dhammaanba ka dhigayn inta badan uu xukuumadda bannaanka ka soo dhiso.
Aragtida Ibraahim Xabeeb waxaa mid ka duwan qaba Khaalid Cabdixakiin oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waa inuu soo xula xukuumad tayo leh, kuna soo xusha golihiisa wasiirada aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo. Xukuumadaasna waa inuu kasoo xusho golihiisa wasiirada, waa inuu kasoo dhexxulo golaha baarlamaanka. Sababta aan u dhahay waxa weeyaan walaal, waa in xukuumadiisa ay noqoto xukuumad baarlamentari ah si uu u helo codka kalsoonida, hadhowna wada shaqeyn meesha iska bilaabato sidii hore u jirtay xukuumadihii dalka soo maray. Waxaa laga soo dhexxulo jiray badankood baarlamaanka. Marka halkaas waxaa ka dhex bilaabanaysa isfahan xukuumadda uu Xamse hogaaminayay ee baarlamaanka. Howlaha hortabinta xukuumaddaas hortaala waxyaabo badanaa jiro. Howlaha ugu waaweyn ee xukuumadda horyaalo waa xoojinta amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed.
Howlaha ugu muhiimsan ee horyaala xilligan ra-iisul wasaare Xamse iyo xukuumadda uu soo dhisayo ayaa ah wax ka qabashada xaaladaha abaaraha dalka oo meel halisa maraya, sida ay ku warrameyso Ditoreysa Nasre Mahad oo aqoon durugsan u leh maaraynta masiibooyinka.
dhammaan wada ognahay inay dalka ka jiraan abaaro baahsan oo saameeyay dal iyo dunyaba. Markii lasoo dhiso xukuumadda waxaa la rabaa in ay sameeyaan guddiyo. Waan ognahay in la suubiyay erge gaarka ay dowladdu u qaabilsan dhanka abaaraha iyo bil-aadanimada. Waxaan kaloo rabaa in la suubiyo team RRT ama Rapid Response Team, teamkaasoo mar walba u diyaarsan ka jawaabidda ama ka warheynta musiibooyinka ama marxaladaha khatarta ee dalku ku imaada. Teamkaasna la rabaa inay sameeyaan assessment ama qiimeyn ay dalku ku sameeyaan, because of abaaraha dartan Soomaaliya ka jira way kala heerar duwan yihiin. Waxaa laga yaabaa gobollada inay isku heer ahayn, gobolna heer hoose tahay, gobol dhexdhexaad tahay, gobolna ay sarayso. Marka haddii la yiraahdo response baa la sameynayaa ama drought response baa la sameynayaa la dhaho, oo laga dhigo iskusi ama gobol walba iskusi looga jawaabo, waxay noqonaysaa inay dadkii saxda inaysan helin wixii saxda.
Dowladihii dalka soo maray ayaa ku guuldareystay dhammaystirka dastuurka qabyoqoraalka. Haddaba muxuu noqon karaa qorshaha xukuumadda cusub uga degsan dhammaystirka dastuurka? Waa kan Dr. Cabdicasiis Nuur.
Waxyaabaha uga qorshaysan xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse dhammaystirka dastuurka, saan ogsoonnahay dastuurka muddo dheer ayaa dhaqaale fara badan iyo lagu bixiyey bajetyo kala duwan si loo dhammaystiro ama loo qoro, taasoo qaadatay waqti dheer. Ilaa iyo haddana ma jiraan xukuumad ku guuleysatay. Haddaba walaal, waxaan aaminsanahay madaxweynahana ajendihiisii koowaad uu ka dhigay oo ahayd inuu dhammaystirayo dastuurka, waxaan aaminsanahay xukuumaddana waa waajib u yaalla inay priority siiyaan ama ay mudnaan siiyaan si loo dhammaystiri lahaa dastuurka. Waxaan qabaa in loo saaro guddiyo awood u leh inay waqti kooban oo aan ka badnayn 6 bilood ilaa sanad in loo saaro, oo kala duwan aqoon u leh dastuurka, si loo dhammaystiri lahaa lagana qeyb geliyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya, si hadhowtii aynu u imaan muran iyo annaga kanama qoseeyey iyo kan waa naga hor imaanayaa iyo kan maaragtay waa keer iyo saysan u imaan, in laga wada qeyb qaato dhammaan saameyn cidda kula siyaasadda ay ka wada qeyb qaataan si loo dhammaystiro, la lafuguro, waqti la siiyo aniga waan qabaa, kana dhigato xukuumadda hadda joogta mudnaanta koowaad ay siiso dastuurka.
Wasiirkii hore waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa ku talinaya in si looga baaqsado doorashooyin dadban ay xukuumaddan cusubi goor horeba bilowdo diyaarinta habkii uu dalku ku aadi lahaa doorasho qof iyo cod ah.
Arrimaha la xiriira doorashada waa muhiim in mudnaanta koowaad la siiyo, waayo doorasho waqtigeedii la qaban waayo dhibaatada iyo khataraha ka dhasha waan wada ognahay. Anigu waxaan qabaa howlaha doorashada waxaa mas-uulka xukuumadda. Waxaa loo baahan yahay iyadoo la howlgelinayo dhammaan jihooyinka ay khusayso in howleeda la bilaabo marka ugu horeysa xukuumadda la dhisay. Waxaan aragnaa iyadana in last minute go-aan la qaato mar walba, markaa taana in laga tabaabushaysto in waqti hore la ogaado istraatiijiyadii ama hanaankii doorashada loo qaban lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli waxaad dhageysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinta maxkamadda militariga ee Puntland ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixiyeen dacwad ka dhan ah Cabdiraxmaan Shirwac oo Siciid oo loo yaqaano Lahore, oo ka mid ahaa 5 nin oo maxkamadda toddobaadkii hore ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay geysteen weerar argagixiso. Cabdiraxmaan Lahoor ayaa waxa uu beeniyey eedeymahaasi maxkamadda ay ku heshay goor dhowna. Waxaa inoo soo socda hadalka mas-uuliyiinta maxkamadda ay maanta ka jeediyeen, balse marka hore bal nala dhageysta qayb ka mid ah wareysi uu siiyey Arbacadii lasoo dhaafay wariyaha v o e da Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac, oo Cabdiraxmaan Lahoor uu ku beeniyey eedahaasi loo haystay ka dhanka ah.
ninka faadumay kuga hadlahaya waxaa la yidhaahdaa Cabdiraxmaan Shirwac aw Siciid, naanay sayiduna waa Lahoor.
Maxaad usoo wacday v o e?
V o eda waxaan usoo wacay labada qodob. Qodobka u horeysiinaya v o eda iyo caalamka u sheegaya waxa weeye, waxaan ahay nin shaqsiya oo cadaalad xumo lagula kacay, una dhashay gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka bari ee Boosaaso. aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga, maxkamadaanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay, dil baana laygu xukumay, maxkamadna layma geyn, jeelna layma geyn, baadiyahan joogaa. waxaan ka hadlayaa cadaalad xumadaa laygula kacay baan caalamka u sheegayaa, islaamka u sheegayaa, in cadaaladayda la sugo. arrintaas baan fiyooda u sheegayaa.
waxa jira rag maalinimadii shalay ee maxkamada ciidamadu ay dil toogasho ku xukuntay waxayna maxkamada horteeda ka sheegeen qaar kood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay arintaas maxaad ka leedahay
kana mirihi ururka la dhawaarshada baan ka mid ahayn dad baanan u geyn ururka la yiraahdo daaish baanan ka mid ahayn dad baanan u geyn si toosa baanan ula shaqayn si dadbanna ulama shaqeeyo banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan nimankaasna isma naqaan waxaan u dirana ma jiraan banaankan ka ahay
laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yiri kaalay oo garbax sharcigana hor imow oo aad diiday
laamaha ammaanka iyo dowladda Puntland falka noocaas ah nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yiri kaalay arrintaasaa lagu hayaay garbax ma jirto waana beeniyey waxna kama jiraan
cabdiraxmaan shirwac oo siciid oo loo yaqaan cabdiraxmaan lahoor oo khadka telefoonka kula soo xiriiray wariyaha v o eda faadume yaasiin jaamac ayuu kaasi ahaa weli waxaad naga dhagaysanaysaan washington haddaba sida aan horay idinkugu sheegnayba maxkamaddaasi militariga ee puntland ayaa difaacday xukunka ay ku riday cabdiraxmaan shirwac oo siciid oo loo yaqaan lahoor iyo afarta nin ee kaleetoba haddaba shir jaraa'id oo ay mas-uuliyiintu maanta ku qabteen boosaaso waxaa warbixintan soo dirtay isla faadume yaasiin jaamac
xeer ilaaliyaha maxkamadda dembiyada culus ee shanta gobol ee puntland gaashaanla dhexe maxamed xuseen food cadde ayaa shirkan jaraa'ida oo uu ku qabtay magaalada boosaaso waxa uu ku soo bandhigay eedeymo iyo caddeymo ku saabsan eedeysane cabdiraxmaan shirwac oo siciid lahoor oo ay horay maxkamaddu dil toogasho ah ku xukuntay isaga oo maqana ah
kaleeto lahoor horta waa dembiile weeye waa dhegaystay wareysigiisa wuxuu sheegay ma ahayn cadeymaha aanu hayna waxa weeye waxaa shabakada aanu ka koobnayd ilaa tiro badan oo runtii qeyb ay maqan tahay inta aanu liiskooda haynin yani intii aanu haynin ma inta kale way baxsadeen marka taas waxay caddeynaysaa qof baxsaday haddaan qof dembiile ahayn ma baxsado ninkan kaaribuu ka ahaa halkan gabarada bariga u baxda rar jiray haddii meeshaasu joogi lahaa haddaanu dembi isku ogeyn marka wuxuu lamid yahay raggii kale ee baxsada ayuu lamid yahay sidoo kale meesha u baxsaday waa meesha ay nimanku joogeen marka waxaana caddeeyey afarta nin ee xiran nin walbaba gaar ayaan hay-adaha baaristu meel gaari geeyeen lagu hayay isma aysan arag qof walbaba markaad weydiiso wuxuu kuleeyay ninkaas ayaa anaga lacagtana noo keeni jiray ilaahwaadan beerka beelina hubka noo keeni jiray qof kale dilaay sawirkiisana noo keeni jiray marka taasaa caddaynaysa kow waa baxsashada u baxsaday labo inuu been ka sheegay xilliguu boosta ka tegay wareysigiisa u bixiyey saddex inuu dafiray nimankii ay wada shaqeyn jireen ee uu dadka bari degan oo dhan alaabta u saari jiray afar inuu yani iyagii ay caddaynayaan oo ay leeyihiin ninkaasa anaga sawirada iyo bahla noo iyo xogtiisu awal lahayay lahoor saddex jeer horaa la xiray anigu intaan joogay marbaa la xiray halkan waxaanu ka fadhiyi weynay waa odayaashii gobolka bari oo uu leynayo baanu ka fadhiyi weynay oo maalin walba halkaas dagaal iyo buuq noola taagnaa marka runtii dadku inay indhahooda furnaadaan baa la rabaa in dadku dowladda u xoogan yihiin oo haddaad soo xirto qof aad wax badan ku ogtahay odayaal baan laga fadhiyi karaa in kuleh ninkaan waa miskiina siida iyo iska haysataa iyo bahalkii marka kolley lahoor waa dembiile weeye saddex jeer qofna saddex jeer layskama xiro
xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ay sugayaan eedeysan cabdiraxmaan oo sheegay inuu maxkamadda hor imaan doono
xataa markuu maqlay wuu imaan lahaa hadda waanu imaanayaa geysa u dhaqsiyaha badan bal waan sugaynaa ha yimaada marka ninkaasu runtii xogtiisana dadka gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso way og yihiin qof walba kula soo xiriraa wuxuu leeyahay horaa laygu sheegay ninkaasu inuu dadka dhibaateeyo laakiin ku dhacii iyo ku dhiirashadii dadku ay ku dhiiran lahaayeen inay yani dadka la wadaagaan oo ay soo bandhigaan baa meesha ka maqan inta qof ee anaga ii sheegtay igu tiri qof walba u leeyahay ninkaas awalba la xaman jiray ninkaas awalba hore laygu sheegay ninkaas yani awalba ka shakisanaa tiro maleh iska daaya fulinimada iyo baqaynta dad tiro yar oo waxay yihiin la garanay inay intii dadkiinii idinka dhaqaaqaya intii dilaan inaad misna sheegi weydaan waa wax mucjisaa weeye. Marka ninkaas wuxuu marka ninkaas waa dembiile weeye, haddaanu dembiile ahayn maxkamaddu hor imaan doonaa, anaguna diyaar baanu nahay inaan xukumo doonno.
Xeer ilaaliyaha ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Bari.
Muhiimaddu waxa weeye haddeer dadku waxbaa la soo fahmaya, indhaha u furmaya. Dadka gobolka Bari waxaan leeyahay ku dayda dadkii gobolka Mudug, oo hadda Mudug waxay maraysaa in la yiraahdo wiilkaygii intay hay-adaha baarista u tagaan odayaasha iyo hooyadii, in la yiraahdo wiilkaygii balbaara waa ka shakiyey. Anagana waxaan ku rajaynaa gobolka Bari inuu halkaa gaaro. Marka hadda odayaal baa jira qaylinayay oo aan ka daawaday meelaha Al-Shabaab joogaan, horta dadku inay na dhaliilaan oo dowladda la dhaliilo xaq bay u leeyihiin, sababtoo ah arrimo badan baa sababay. Kow, dadku xog ma hayaan, oo xogta baaristuna runtii ilaa maxkamad la geynayo way xadidan tahay oo cid walba lalama wadaago. Sidoo kale odayaasha waxaa laga yaabaa siday dowladda ugu dhiiran yihiin waa sheegi karaan inaysan qolyaha kale waxuga sheegi karin, iyo kuwa qabiil lagu kiciyey oo wax propagando iyo been loo sheegay. Marka kuwa idaacad ka tahay waxaana waa jiraan, kuwa xog la-aan ka hadlinaysa oo yani aan warhayn way jiraan, kuwa nimanka ka dhex hadlayaana way jiraan. Marka dowladda dulqaad bay u leedahay dadka inay dadku wax ka sheegaan, dadka anaga dowladdu ah dowladda in wax laga sheegona anaga waxaan diidanahay maaha.
12 bisha lixaad ee aynu ku jirro ayay ahayd markii maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku xukuntay 5 eedaysane oo uu mid maqanay yahay, kuwaasoo qaarkood ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay toogasho iyo qaraxyo ku dileen dad isugu jira isimo nabadoono waxgarad iyo ciidamo. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waa hagaag Faadme Yaasiin Jaamacaad, iyo aad ayuu mahadsan tahay. Qaraxyo ayaa mar kale saacadihii hore ee Saaka ka dhacay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, waxaana la sheegay in Ruushka uu ka dambeeyey weeraradaasi. Duqeynta magaalada Kiev waxaa dhinaca kaleeto la sheegay in ugu yaraan 1 guri la duqeeyey weerarkaasi oo ka dhacay maanta, dhacay xilli ay kooxda G7 ee hogaamiyaasha dalalka ugu quwadda weyn dunida ay ku leeyihiin shir Jarmalka. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa diyaariyey Jeff Seldin, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqon doona diiradda ugu weyn ee shirweynaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay shalayto inuu ka qaybgeli doono shir madaxeedka Isniinta. Ka hor inta uusan furmin shirka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Mareykanka iyo wadamada kale ee G7 inay mamnuuci doonaan la soo degidda dahabka Ruushka, taasi oo ah cunaqabateyntii ugu dambeysay ee lagu soo rogo Ruushka oo jawaab u ah duulaanka Ukraine. Weerarkan lagu qaaday caasimadda Ukraine ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen bariga magaalada Severodonetski, taasi oo ah guul weyn oo u soo hoyatay Ruushka toddobaadyo uu socday dagaal ba'an, iyadoo dagaalka socdeena uu sababay sare kac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka caalamiga. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sabtidii shalay weeraro gantaalaa wuxuu ka fuliyey dalka Ukraine. Weeraradaasi ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhanka hawada Belarus, saacado yar ka hor inta aan la qorsheynin in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu la kulmo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Isla mar ahaantaas, Ruushka ayaa sabtidii weeraro gantaal ah waxa uu ka fuliyey dalkaasi Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ahayd shalay in Ukraine ay u baahan tahay gargaar hub oo dheeraada iyo qalabka casriga ah ee difaaca hawada, oo uu sheegay in Ukraine ay baahi weyn hadda u qabto. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay si buuxda ay u qabsadeen Laysahanka oo ah magaalo daris la ah Severodonetski oo ku taala bariga Luhansk. Moscow waxa ay sheegtay in ay ku hareereysay ilaa iyo 2,000 askari oo Ukraine ah oo ku sugnaa aaggaasi. Si loo dejiyo xaaladda Luhanski, Ukraine waxa ay u baahan tahay in ay kala sanaato Ruushka dhinaca hubka, ayuu yiri jeneraalka ugu sarreeya Ukraine, taas oo u sheegay dhiggiisa Mareykanka Jimcihii. Jeneraalka Ukraine ayaa waxa taas uu ku qoray appka Telegram kadib markii uu telefoon kula xiriiray General Mark Milley. Sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa jimcihii bogaadiyay go'aanka Ukraine ay kaga baxday Severodonetsk, isagoo ku tilmaamay tallaabadaasi mid xirfadeed iyo xeelad. Waxa ay sameynayaan waa in ay tagaan meel si wanaagsan ay isugu daafici karaan, ayuu sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday uu u sheegay suxufiyiinta, iyadoo laga hadlayo sirdoonka iyo macluumaadka kale ee xasaasiga. Ruushka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac iyo khasaare qalab oo culus. Ciidamada Ruushka waxaa ka muuqda niyad jab, waxaana ay taasi saameynaysaa awooddooda in si degdeg ah ay u socdaan, ayuu yidhi sarkaalkaasi.
Wariyaha V O A da warbixintii uu soo diray Jeff Seldin oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray ayaa taasi ahayd. Dhinaca kalena kumanaan kun oo dad ayaa waxa ay ka qaybgalayaan dibadbaxyo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka Sabtida shalay ahayd, ayagoo markaasi dibadbaxa dadkaasi ay ugu baaqeen madaxda wadamada warshadaha ku hormaray ee G7 la yiraahdo inay ka qayb qaataan hoos u dhigidda saboolnimada, isbeddelka cimilada, gaajada iyo in lasoo afjaro ayaa la yiri ku tiirsanaanshiyaha gaaska. Warbixin amuurtaas ku saabsan London waxaa nooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hoggaamiyaasha dalalka Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, Britain, Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa maanta waxa uga bilowday magaalada Munich ee dalka Jarmalka kulankii wadamada G7. Shirkan ayaa lagaga wada xaajoonayaa sidii culays dheeraad ah loo saari lahaa Ruushka, iyadoo dagaalka ka socda Ukraine keenay cunto iyo shidaal yaraan caalamka oo dhan wajahday. Dadkan dibadbaxa ee oo shalay isugu yimi magaalada Munichna waxa ay siteen boorar ay ku qoran yihiin Ruushku ha joojiyo dagaalka Ukraine, Mareykanka iyo NATO-na faraha ka qaadaan Ukraine, isticmaarsiga dahsoon halkan ayuu ka bilowday. Waxa kale oo ay dalbanayeen inay dowladaha G7 dhaqaale badan u qoondeeyaan ka hortagga dhibaatooyinka, maaraynta curaadaha sokeeye iyo horumarinta dhaqaalaha. Marka si loo eego, waa soo jeedin macquul ah, laakiin hirgelinteeda ahmiyadda ay u baahan tahay arrimahani ma helaan. Mid ka mid a dadka soo qabanqaabiyay dibadbaxan ayaa sidaasi u sheegay wakaaladda wararka Reuters. Hore ayaa arrimahan oo dhan laysugu raacay, ayuu yidhi, laakiin waxba kama ay fulin. Isbeddelka cimilada iyo horumarka dhaqaalaha waxaa iminka NATO kaga warwar badan dagaalka Ukraine, si dadban iyo si toos ahba saameyn ayuu adduunka ku yeeshay. Wadamada Yurub iyo caalamkaba meelo badan sixir bararka ayaa cirka isku shareeray, cunto yari ba-an ayaana jirta. Britain oo ka mid ah wadamada adduunka ugu qanisan, dad badan ayaa saboolnimo ka cabanaya. Dadkan mudaharaadayay oo isugu yimi magaalada Munich oo ay qorax wanaagsani ka dhacaysay madaxda wadamada G7 ayaa iyaguna kasoo degay ka hor intii aanay u gudbin deegaanka buuraleyda ah ee Elmau oo ah dhul dalxiis loo tago. Dibadbaxayaasha waxaa maalgeliyay hay-ado ay ka mid yihiin Hay-adda Cuntada Adduunka ee Jarmalka, Hay-adda Oxfam laanteeda Jarmalka, Ururka Greenpeace and Bread for the World, dhammaantood waa ururo ka shaqeeya arrimaha samafalka. Booliiska iyo dadkii dibadbaxayay ayaa dhowr jeer iska hor yimi, dhowr askari ayaa dhaawacyo soo gaarin, halka ilaa 9 qof oo ka mid a dadkii mudaharaadayayna la xidhay. Ilaa 3 kun oo askari ayaa magaalada Munich ku sugnaa markii ay madaxdu soo gaadhay magaaladaasi. Caadiyan dhowr kun oo qof ayaa isugu soo baxaa marka shirarkan ay qabsanayaan wadamada G7, laakiin kulankan dadka mudaharaadaya way ku adkaan doontaa inay ku dhowaadaan madasha kulanku ka socda oo buuraley ah. Laakiin fariinta ay dadkaasi sidaan waa mid la mid a fariimihii hore ay keeni jireen. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Markana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkan waxaa isugu kaayso dubrida soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan todobaadkan kusoo qaadan doonaa dhowrka ay dhallinyarada ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti igu ah maxamed xuseen mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo nabadda, sidoo kalena ah bare ka tirsan jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho. maxamed, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
aad baan ugu dhowaa noor maashani.
maxamed, bal marka hore haddii aad faahfaahin naga siiso xaaladda guud ama duruufaha guud ee dhallinyarada soomaalida ee xilligan.
waa su-aal muhiim ah. dhallinyarada soomaaliyeed ee xilligan markaan fiirino, ru ahaantii waa dhallinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qeybo kala duwan ah, sida waxaa kamid a tahriibka oo kale, waxaa kamid a qaxootiga ayagoo dalal shisheeye qaxooti ku ah, adeegsiga isticmaalka daroogada ama maxdhuuriyaha, shaqo la-aanta oo iyadana sii maraysa 70% ama inta sareysa, khilaafka dhallinyarada ayaga u dhexeeya oo dhexdooda ah, iyo maxaan ku irahdaa gabdhaha soomaaliyeed oo iyagana waxbarashada heerkii aan la rabay aanan gaarsiisanayn, iyo waxay kaloo dhallinyarada xataa ay la daala dhacayaan cadaalad darrada bulshada dhexdeeda ah, amni darrada, sicir bararka daasan ee dalka iminka uu wajahayo, iyo abaarta dalka. haddii aan si gaara aan u fiirino, dhallinyarada horta waa difaaca qaran walba looga baqo, waana mid wuxuu ku difaaca dalkiisa qoriga ay ku difaaca, halka midka kale uu qowl ku difaaco, kan kalena uu qalinka ku difaaco. askariga dabcan wuxuu ku sugan yahay furinta jooga, dig ayuu ka dhahaa markii hadba baahlada ama xalaqyada ay kusoo qamaamaan dalka. aqoonyahankana xaaladda dalka ku salaysan ayuu wuxuu ku cabiraa ama uu ku bayaaniyaa qoraalkiisa, isagoo tilmaamaya meesha dagintu taalo iyo sida looga bixi karo. kan labadaas ahayn qool buu cuskadaa asigana, dhawaaqana ma daayo ilaa iyo dalka uu xasilo. marka guud ahaan markaad fiirisid dhalinta magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya, duruufooyin kala duwan ayay wajahayaan si guud. si gaaran markaad fiirisid, mid walba wuxuu ka cabanayaa duruufooyin ama challenges asiga u gaara.
waayaha, marka sida haddaba aad ka dhawaajisay ee aad soo taxday, mar walba marka dhallinyarada soomaalida ee maskaxdaada kusoo dhacda, waxaa kugu soo dhacaya duruufaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaalla, bal ka waran fursadaha horyaalla ee ay haystaan maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee ku nool soomaaliya.
dabcan waa sax weya, waa dadka ugu badan ee ku nool soomaaliya, oo daraasaadyadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan 70% ee dadka soomaalida inay yihiin dhallinyaro, inay yihiin khaasatan ka yar 25-ka. marka fursadaha isbeddelka dalka iyo doorka dhallinyarada markaad eegto, dhallinyarada soomaaliyeed waa kuwo waxbartay oo hal abuur leh, oo wax badan kusoo kordhiyey ganacsiga soo isbaxay 10 sano ee ugu dambeeyey, kuwaasoo doorkooda uu aada uga muuqdo magaalooyinka waaweyn ee dalka muqdisho ugu horeyso. isbeddelka soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maalgeliyo dhallinyarada, la siiyo fursadaha ay uga qeyb qaadan karaan siyaasadda iyo hogaaminta dalka, maadaama ay horumar ka sameeyeen dhinacyada kale oo la arkay awooddooda xagga aqoonta, maskaxda iyo hamiga ku jira.
waayo, haddii aan usoo daadegno mowduuca barnaamijka, nabadda waa shayga loogu doondoonista badan yahay Soomaaliya muddo sannado ah. marka dhallinyarada doorka ay ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad wanaagga iyo dowlad dhiska Soomaaliya, adiga oo soo koobay, maxaad ku qeexi lahay?
ruahaantii waa sax. nabadda horta waa shay muhiim ah marka la fiiriyo, dabcan macno weyn ugu fadhiyo ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dhallinyarada intooda badan waxay u badan yihiin kuwii dhashay qaran burburkii kadib, oo dabcan nabadda wax la yihaahdo dabcan intooda badan ma ayba arkin, oo waxay kusoo koreen maxaan ku irahdaa colaadihii iyo dhibaatadii iyo qaxii dalka ka dhacay. marka waxaa jiro maalin qaramadii midoobay u adkaysay oo gaara oo la yihaahdo 21 September, oo ah maalinta nabadda adduunka ee dunida laga xuso. taasi marka waxay keenaysaa in ardayda ama dhallinyarada guud ahaan in laga wacyigeliyo mudnaanta iyo ahamiyadda ay leedahay nabadda. qaarkoodna waxay kuleeyihiinba nabad maanan arkin, oo intaan dhashay oo dalkan aan ku koray oo wax baranayo, dabcan colaado iyo dil iyo dhac iyo waxyaabaas baan arkay. marka run ahaantii nabadda dabcan wacyigelin badana laga sameeyey oo maxaan ku dhahdaa dhallinyarad fara badana ka qeyb qaadatay doora laga siiyay. marka run ahaantii hay-adaha kala duwan nabaddu ololeeya, bulshada rayidka, ru-aantii mid walba doora ku qaadanaya. marka waana filayaa in waxaan ku irahdaa bilooyinka ama sanadaha soo socda in la arki doono dhallinyaro fara badan oo tirada hadda nabaddu ololeys kuwa ka badan inay soo bixi doonaan iyagana nabaddu ololeeya.
waa mahadsan tahay maxamed. bal haddana aan aadno dhankii dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo wala.
Asalaamu calaykum, magacu waa Amaal Maxamed Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. waxaan marti ku ahaa barnaamijka weydiimaha su-aalaha. haddaan ugu gudo su-aasha aan qabo waxay tahay, sida aan la socono waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada lafdhabar ayay u yihiin bulshada, haddana noloshu waa hogaamin, hogaamintuna waxaa la yidhaahdaa in saameyn la yeesho. maxay tahay oo aad isleedahay xirfadaha rasmiga ay u baahan yihiin dhalinyarada si ay u noqdaan hogaamiyaan saameyn leh?
Aad bay umahadsan tahay inantaasi naga soo wacday magaalada Muqdisho oo Amaal Axmed Maxamed. run ahaantii dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool waxay u baahan yihiin inay xirfado kala duwan inay yeeshaan, sida noloshooda, si noloshooda iyo dalkoodaba ay u anfacaan, sida inay wax bartaan oo garaadkooda iyo aqoontooda kobciyaan si ay saameyn iyo dhaxalba ay ugu yeeshaan dalkooda, taariikhdana ay u xusto. marka ummaddii iska bayacda dhalinyaradeeda waxaa ku dhaca baaba iyo dabargo. waqtiga qofka dhalinyarada waa xilliga ugu wanaagsan oo awoodda iyo firfircoonida uu leeyahay oo wax badan uu qaban karo, xamaasad iyo firfircooni uu leeyahay. marka haddii si fiican loo tawjuhiyo quwadda dhalinyarada ku jirta, waxa ay gaarayaan gulo fara badan oo la taaban karo. marka dhalinyaradana dabcan jaamacado dalka ayaa jira oo diyaar ugu ah inay ka dhisaan skiliska ama xirfadaha ay u baahan yihiin, haddii ahaan le soft skiliska iyo hard skiliska. marka run ahaantii waa in la baraa leadershipka iyo hogaaminta iyo good governance-ga maamul wanaaga waxa uu yahay. marka haddii ay xirfadahaasi helaan, dabcan iyaga shaksiyan guul ayay gaari doonaan, dalkana guul ayuu horseedi doonaa.
waa tahay dhegeysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira. soo dhowo walaal.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. magacii waa maxamed abdiraxmaan cabdullaahi oo ku nool magaalada beledweyn. martida barnaamijka waxaan weydiinayaa su-aal. waxaan ogsoonnahay dhammaanteen in dhalinyaradu tahay mid ka mid ah tiirarka ay bulsho ku tiirsan tahay, waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed. haddaba su-aasheedu waxay tahay dowrka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad wanaaga, iyo sidoo kale sidee loogu hortagi karaa in dhalinta loo isticmaalo colaadaha. su-aasheedu waa intaa.
aad buu ugaansan yahay Maxamed Cabdiraxmaan oo naga soo wacay magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. runtii dhalinta door shariif ah ayay ku leeyihiin waxaa la yidhahda good governance-ga ama al-xukmu rasiid ama xukunka ama maamulka wanaagsan, in dalka dhismihiisa iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisa ay qayb libaaxda ka qaataan. runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo go-aan leh oo resilient ah, oo duruufaha adiga ku xeeran ee u adkeysan kara haddii ay door fiican ay helaan oo la siiyo. dabcan dhalinta loo isticmaalo iyagana, haddii aad su-aasha sii raacsiisato, ah colaadaha waxaa loogu hortegi karaa iyagana in la baro, maxaan ku irahdaa, nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay, shaqo abuur in loo sameeyo, la maalgeliyo si dhammaystiran loola shaqeeyo, si biri ka maalin ayaga shaksiyan ay isku anfacaan, dalkana guud ahaan ay ugu anfacaan.
waa tahay, waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal. waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno arrimaha dhalinyarada Soomaalida, gaar ahaan dowrkooda nabadda iyo dowlad dhiska. haatanna aan fursadiisa siiyo dhegeystahan.
awalan asalaamulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. ugu horreyn magacaygu waa Cabdullah Ismaaciil Soomane, jooga caasimada dalkii hooyo ee Muqdisho. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, martida ama khabiirka barnaamijka, waxaan rabaa inaan weydiiyo tahriibka waa weli mushkilad taagan, sidee ugu wacyigelisaa dhalinyarada?
run ahaantii waa jawaab, waa su-aal fiican oo nasoo weydiiyey qofkaasi naga soo wacay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. run ahaantii tahriibka sida laga wada dhawaajiyey waa mushkilad taagan oo nabeyntii iyo haldoorkii oo dalka ayaa tahriibaya. marka qaar fara badan ayaa dalka ka tahriibeen, qaar fara badanna waxa hadda ay maanka ku hayaan sidii dalka ay uga dhoofi lahaayeen, inkastoo ururada kala duwan ay wacyigelin ay u sameeyeen dhibaatada ay leedahay tahriibka, iyo in maxaan ku rahdaa dal shisheeye inuu waxba ahayn, oo dal shisheeye uu yahay dareenku joog oo dalkooda ay ka shaqaystaan oo natural resources, khayraadka dabiiciga uu leeyahay ay soo saartaan. run ahaantii waa aragnay dhibaatada uu tahriibka leeyahay. dabcan tiro fara badan oo Soomaaliyeed oo aan la tirin karin ayaa waxay ku dhamaadeen badan Mediterranean Sea la yiraahdo ama Baxra Almutawasida oo isku xirta Africa iyo Yurub isku xirta, qaarba waxay ku dacdareysan yihiin xabsiyada Liibiya oo ninkan magafe la yiraahdo heysta, qaarba waxay ku durufaysan yihiin jasiiradda Malta, qaarba Talyaaniga maxaan ku yiraahdaa sharci aan ka haysan iminka la gaala dhacay qaxootinimo oo wadooyinka maxaan ku yiraahdaa ku durufaysan. Marka waa wacyigelin fara badan waan u sameynaa in dhalinyarada ay dalkooda ay ka shaqaystaan, ay wax ka soo saartaan. Xataa waxaa jira documentary ururada rayidka ay ka sameeyeen oo looga digay dhibaatooyinka uu leeyahay. Marka waxaan aragnay dhalin fara badan inay wax ku qaateen oo iminka ay go'aansadeen inay dalkooda ka shaqaystaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhageystayaal badan ayaa su-aalna soo weydiiyey, dhageystahan ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Magacaygu waa Cabdistaa Xasan Xuseen, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Marse waxaan weydiinayaa, ma la joogaa xilligii fursad la siin lahaa dhalinyarada si ay door muhiima ugu qaataan dowlad dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka, maadaama hadda ay dowlad cusub noo dhalatay? Dowladdan danayn intee la eg ay siin doontaa iyadoo ballanqaadyada madaxweynaha oo ka mid ahaa in shaqo abuur badan loo sameyn doono dhalinyaro?
Waantii waa sax, way jirtaa in dhalinyarada la doono in fursadahaas la siiyo. Dabcan madaxweyne ninka cusub Xasan Sheekh, madaxweyne tobnaad federaalka, bishii May 15-keedii lasoo doortay, waxa uu ku dhawaaqay hindisaha la yirahdo National Youth Development Initiative, taasoo fursad siin doono dhalinyarada islamarkaana loo furi doono saaxadda siyaasadda, islamarkaana la kobcin doono beeradkooda iyo inay qayb ka qaataan dowlad dhiska iyo maxaan ku yiraahdaa positions kala duwan ee dowladda. Marka ruantii waan filayaa madaxweynaha waxa uu ballan qaadan inuu ka dhabeyn doono haduu la yiraahdo.
Waa hagaag. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Saadiq Mahad, waxaan joogaa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a Soomaaliya, waxaan qabiilka weydiinayaa, daroogooyin kala duwan ayaa dalka soo gala, dhalinyaro ayaana u badan dadka adeegsada daroogadaas, haddaba dhibaato intee la-eg ayay bulshada iyo waddankaba ku haysaa?
Aad u mahadsan yahay yarkaasi nasoo wacay Saadiq Mahad oo Cadaado naga soo wacay gobolka Galgaduud. Ruahantii waa sax, isticmaalka daroogada waa dhibaatada caafimaad ee ugu weyn ee dalka, walow isticmaalka maandooriyaha uu sii yaraanayay bilihii ugu dambeeyey. Laakiin waxaa arkeynaa in ardayda iskuulaadka dhigata iyo koleejka iyo jaamacadaha ay laftigooda door weyn ay ka qaadanayaan isticmaalka marka la fiiriyo. Taasina waxaan leenahay dowladda inay doorkeeda ka qaadato sidii waxyaabahaasi bulshada caafimaadkooda khatarta gelinaya sidii wax looga qaban lahaa. Daaweynta ma aha oo keliya yareynta iyo joojinta isticmaalka maandooriyaha, balse waa in la dhaqan celiya oo la hubsado in dhalinyaradaas isticmaalaysa in gebi ahaanba inay joojiyaan qaybahan maanka dooriya. Dabcan waa dhalinyarada isticmaasho, ardayda isticmaalo, rag iyo dumar, marka tiro fara badan ayaa isticmaasho. Marka waa in loo wada istaagaa in leeyahay oo culimaadiinkan ay doorkooda ka qaataan, maamulayaasha iskuulaadka iyo jaamacadaha dadka maamulo ay doorkooda ka qaataan si dhalintan khatarta ku jirta in maxaan ku yiraahdaa si khatartaasi looga badbaadiyo. Sababtoo ah dhalinyarada waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin madaxdii dalka ee berito hogaamin laha, marka waana ka taxadirnaa oo waxyaabaan isticmaalayaan gebihaan aan ka joojinno haduu la yiraahdo.
Waa tahay. Dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray, haddii aan xusuusino dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno dhallinyarada Soomaalida, gaar ahaan dowrkooda ka qaybgalka nabadda iyo dowlad dhiska. Dhegeysta kale ayaan jeclaan lahaa in aan u yeero oo su-aasha uu qabana una weydiiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Firdowse Xasan Cabdi, joogta magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a Soomaaliya, waxaan khabiirka weydiinayaa, weli waxaa yar waxbarashada gabdhaha, sidoo kalena gudniinka fircooniga ayaa weli sii socdo, maxaa tala ah oo u haysaa?
Firdowse Xasan Cabdi oo naga soo wacday magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya, aad bay umahadsan tahay. Aragtidaasi ah in tirada gabdhaha waxbarta ama goobaha waxbarashada ku sugan inay yar yihiin, dabcan waxay ahayd aragti hore ama perception hore ama stereotype oo hore loo haystay. Laakiin iminka anagu laftikeena waxaan ku lug leenahay oo aan aad ugu fara dhudhuuban oo aan ka warhaynaa in gabdhaha ay iminka ay tiro lamid ah ay yihiin wiilasha, haddii ahaan lahayd iskuulaadka ama jaamacadaha, oo ay door firfircoon ay ka qaadanayaan. Waxaad ku arkaysaa xataa hadda iskuulaadka iyo jaamacadaha waxa kaalimaha koodaad iyo labaad iyo saddexaad gala inay gabdhaha yihiin oo gabdhaha ay hadda ay aada ula loolamayaan wilasha dhigooda marka la fiiriyo. Su-aashii kale aad siira cabsatay ahayd gudniinka fircooniga, runtii waa sax, weli waa uu kasii socdaa dalka, inkastoo maxaan ku irahdaa aada u yaraaday wacyigelin kadib laga sameeyey FGM-ka ama waxaa la yihahda female genital mutilation-ka ama goodeynta xubnaha taranka ee haweenka, wuxuu hadda u muuqda inuu sii yaraanayo. Dabcan haddii ololahaas lasii wadana waxaan filayaa in gebi ahaanba uu baabi'i doono. Aduu layraan
waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magaci waa Mariam Axmed Salaad, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Barnaamijka rawitaanka dhegeystaha martida waxaan weydiinayaa, abaar xun ayaa dalka ka jirta, sidee dhalinyarada loogu jihayn karaa in ay door ka ciyaaraan gurmadka abaaraha? Mahadsanid.
Waa sax, inantaasi lagu magacaabo Maryan oo naga soo wacday magaalada Muqdisho, ruu ahaantii aad bay umaadsan tahay. Horta dalka waxaa ka jirta abaar xun oo dalaafatay duunyo noocyada kala duwan ee la dhaqan lahaa iyo dadba. Dabcan marka abaarahana ma aha wax ku cusub dalka Soomaaliya markaan fiirino, oo abaaro fara badan ayaa hore ugu dhuftay. Waxay ku kordhufteen sanadihii marku ahaa 1974 mid baa ku dhufatay, 1990 mid baa ku dhufatay, 2011 mid baa ku dhufatay, 2017 mid baa ku dhufatay, iminka aan taaganahay 2022-kana mid baa ku dhufatay. Inkastoo Soomaalida ay magacyo fara badan ay u bixiyeen oo haddii aan idinla wadaaga ah abaartii Jimcad Baastooley, abaartii Dabadheer oo kale, abaartii Cagabararka, abaartii Kikine, dabcan midaan waxa umaleynaa inay abaar inay iyadana ay magac u bixi doonaan. Dabcan dowladdana doorkeeda ayay ka qaadanaysaa, waaka hadda madaxweynaha u magacaabo ergey gaarka arrimaha maxaan ku irahdaa bilaad responsiga iyo humanitarian affairs-ka ama arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha. Waxaa kaloo jiro isagana guddi qaran oo la yihahdo guddiga gurmadka abaaraha, oo isagana ku jiraan dad aqoonyahan ah iyo culimo diin oo u kacay dadkaasi abaaraha ay saameeyeen sidii loo gurman lahaa. Dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata, ayay ahaayeen dad beeraley, ayay ahaayeen dalka xusuusaara iyo GDP ee dalka maxaan kura wax ku kabayay. Hadda ceertooday xoolahooda dhaafeen iminka duruufo adag ku sugan oo kamiska oo IDB kamiska ku jira. Marka run ahaantii dadka ay abaarta soo barkicisay waxaa riboorki ugu dambeeya uu sheegaya inay tahay in ka badan 800,000, halka dadka ay saameysan ay tahay 800,000. Marka hay-adahan humanitarianka oo arrimaha gargaarka ah iyo kuwan developmentiga horumarka qaabilsan iyo doorka dowladda haddii ay iskaashadaan, waxaan filayaa dadkaasi in waxaan ku raadaa kaalmada ay rabeen ay la siinayo noloshoodiina ay sida caadiga dib ugu soo laaban doonto insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen, mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada, sidoo kalena ah barek wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa nala socodsiinaya wariyaha v o e da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Markana dhaxal sugaha boqortooyada Britain Amir Charles ayaa isaga oo ku sugan dalka dalalka ku jira ururka barwaaqo sooronta ah ee ka qabsoomay waa shirkoodii ee magaalada Kigali ee dalka Rwanda, waxa uu sheegay inuu la murugoonayo addoonsigii taariikhiga ahaa ee reer Yurub Afrika ay u geysteen. Amir Charles ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladaha xubnaha ka ah wadamada barwaaqo sooronta ah ay helaan waa qaabab cusub oo lagu qiro taariikhdaasi hore inay soo martay. Warbixintan waxaa kasoo diray London wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
saxad sugaha boqortooyada Ingiriiska oo khudbad ka jeediyey kulanka wadamada barwaaqa sooranka oo ka socday magaalada Kigali ee caasimada Rwanda ayaa raalligelin ka bixiyey inuu ka xun yahay gumaystihii reer Yurub, gaar ahaana Britain. hadaladiisii waxaa ka mid ahaa ma qeexi karo sida ay u qoto dheer tahay murugadeyda shaqsi ahaaneed ee dhibaatooyinka soo gaaray dad badan, aniga oo ku dadaali doona fahamkayga gaarka ah saameynta joogtada ah iyo mid hore iyo mid dambaba ee addoonsigu dadkaasi gaarsiiyey. waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in la gaaray xilligii arrinkan si caadi ah looga wada hadli lahaa, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. wadamada Britain iyo Yurub, malaayiin qof oo Afrikaan ah ayay addoonsadeen qarniyadii 15-aad ilaa 19-aad, iyagoo u qaaday dalalka jasiiradaha Caribbean-ka iyo Americas si ay beeraha ugu fashaan.
Britain waxa ay ka mid ahayd waddamadii Yurub ee ummado badan oo caalamka ku nool, gaar ahaan Afrika iyo Aasiya, gumaystay qaybna ka ahaa addoonsiga iyo iibkii dadkii loo diray jiray jasiirada ay xukumayeen si ay beeraha ugu fashaan. Haddaba hadalka Amiir Charles sidee ayaa loo fasilan karaa ma la gaadhay xilligii ay reer Yurub magdhow iyo reer raligelin buuxda ka bixin lahaayeen gumaysigii? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Arrintu waa ka weyn tahay subax raaligelin laga bixiyo waxa Afrikaanka lasoo marsiiyey xilliyadii addoonsiga. Waana laba qaybood. Mid waxa weeye maaha keliya dadka la adoonsado la kaxaystay, balse waxa weeye dhaca lagu sameeyey resourceskii iyo wixii magaranaysaa ay wadamada Afrikaanka kala baxeen, hadday ahaan lahayd saliid, hadday ahaan lahayd macdan, iyo hadday ahaan lahayd mataqaana xoolaba. Taas ayaa iyada lafteedu dood u baahan. Laakiin ugu dambeyntu waxa weeye war raallihanala ka ahaado wax ku harayana maaha, wax raalli lagu noqon karana maaha. Arrinta tani waxay u baahan tahay runtii in caqli iyo fikrad iyo tala midaysan mataqaana nimankii wax gumaysta lagula tacaalo, mataqaana waxna lagaga soo dhaliyo. Runtiina dhibaatooyinka ay geysteen ma aha tii waagi hore oo keliya, haddii weli dhibaato ku hayaan wadamo badan cunaqabateyn ku hayaan sida wadanka Zimbabwe oo kale, dhaqaale ahaan u burburiyeen, siyaasad ahaan u burburiyeen, waxaasoo dhan u baahan iyagana in magaranaysaa laga hadlo loona sheego.
Wadamada ururka barwaaqo sooranka ayaa kulankii ay ku lahaayeen magaalada Kigali ee dalka Rwanda kaga wada xaajooday isbeddelka cimilada iyo xaaladaha adag ee ka dhashay xanuunkii COVID 19. 2 dollar oo xubno ka ah ururka barwaaqo sooranka ayaa ah wadamo yaryar 25 ka mid ah ayaa u nugul isbeddelka cimilada. Amiir Charles ayaa kulankan ku qabsoomay magaaladaasi ku matalayay boqoradda oo in muddo ah ay yaraysatay safaradii rasmiga ahaa sababo la xiriira caafimaadkeeda. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana bal dhinacii heesaha aan ku wada yaranasano heeskan dabacsan.
وانا قاعدي لدد شو وما ولا قام بعشو وانا انتو هاتي علوذو وذي عاكولة دقيسة وتكاق قفكي وحيسة وسيوه العانها وانا قاعدي لدد شو وما ولا قام بعشو وانا انتو هاتي علوذو وذي عاكولة دقيسة وتكاق قفكي وحيسة وسيوه العانها جعيلكو جعيلكو عدو وريهو ولا اللي ماذا كفيعا ولا اللي ماذا كفيعا جعيلكو جعيلكو عدو وريرو ولا اللي ماذا كفيعا ولا اللي ماذا كفيعا
jaceylku haduu wareero walaalnimada ka fiican. Codkaasi baxsan iskalaajih iyo xulashadii dabcan barnaamij soo saareena maanta. Heeskaasi ayaan intaasi kusoo gabagabeyneyna. Waa anigu Sahar Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale caawa ismaqli doona. Haatan nabadgelyo.
Samanta.
iga qoodaado doonto samanta kolka ka weydo naftaada aadon uwaalin hankaaga dartii uweeqin weydaara badhaanta wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso daran.